Hare Krishna, hvala, da ste prišli v naš Hare Krishna center. Danes je zelo ugoden dan, pojavitev, transcendentalna pojavitev gospoda Varahadeve. To je ena zelo pomembna inkarnacija, pojavitev gospoda Krišne. Danes praznujemo njegovo pojavitev, se pravimo ga spominjati. Nekaj del tega je bila Abišeka, pač bađani in zdaj bo tudi del tega kratko predavanje, kjer se bomo spominjali, bomo nekaj povedali o tej njegovi pojavitvi, o njegovih pomenu njegove pojavitve, zakaj je to za nas pomembno. In upam, da bomo lahko okay odnesli iz tega predavanja. Zelo sem hvaležen, da lahko danes govorim, čeprav mi je malo neroden, ker sem tretji najmlajši v tej sobi. Tak je izpadl. Hvala za to priložnost. Torej, kot sem rekel, danes je pojavitev gospoda Varahadeve. In gospod Krišna se pojavlja v večjih oblikah. Tule direkt nasprotno od mene je zelo lepa slika. Na njej so upodobljeni daš avatare. To je 10 avatarjev, ki se pojavljajo na redni bazi v našem univerzumu. In gospod Varahadev je tretji izmed njih, tako po vrsti kronološko. In gospod Krišna, on se pojavlja iz dveh različnih aspektov, razlogov. Ima dva različna razloga, zakaj pride na ta svet, v materialni svet. Ena je zunanji, eksterni razlog, ena je pa notranji, njegov osebni notranji razlog. In zunanji vemo, da je Paritranaya sadunam vinashaya cha duškritam dharma sanstapan nartaya sambhavami yuge yuge. Se pravi, to je gospod Krišna Bhagavad Giti rekel, da se dobo za dobo se pojavi, da odreši bakte, da uniči demone in da vzpostavi dharmo. In notranji, to je zunanji razlog, notranji razlog pa je njegova mila volja. Se pravi, on pride, da se zabava, da uživa v odnosih s svojimi baktami, da ima in tudi da daje neko meditacijo, uprizori neke fantastične lile zabave za meditacijo svojih bakt, da se ga lahko spominjamo in se vrnemo k njemu. Saj je to bistven del našega procesa, da se spominjamo gospoda Krišne. In on nima nekih zunanjih, pravzaprav zunanjih razlogov, zakaj prije neka prisila. On vse dela iz lastne izbire, lastne želje in za lastni užitek. Nima, recimo mi, ko se živo bitje se rodi v različnih telesih, recimo v podobi psa, se živo bitje v telesi ne zaradi lastnega užitka, ampak zaradi svoje karme, zaradi posledic svojih dejavnosti. In to je dejansko za dušo trpljenje. To je pod prisilo je postavljen na dušo v to situacijo. Ali pa naprimer imamo mi, tudi v človeškem telesu, imamo mi določene vedenske vzorce, določeno psihologijo, ki je tudi nekak posledica naših dejanj, nekak naša karma. Krišna pa tega, nič od tega nima. Če ima kdo kakšne čudne vedenske vzorce, se ga lahko analizira in se lahko recimo ugotovi. Či pančetato aši gore na nitaj, ki, džaj. Se lahko recimo, nek primer se lahko ugotovi, aha, ti se grdo do ljudi obnašaš, Zato, ker je to posledica tega, da te mamica ni imela dovolj rada. Ne. To je nekak, neka posledica. Smo prisiljeni v to psihologijo, v te vedenske vzorce. Gospod Krišna pa nima. Ne, on se ni pojavil v obliki vepra iz njega znanega razloga, ker je bil prisiljen. In on dejansko uživa v tem, da se pojavi v teh oblikah. Šila prav pa da en primer, kaj je bil Gladstone, je bil men, da nek, ne vem, če sem zadel ime, nekaj v tem smislu, je bil Gladstone, ja? Je bil en ministerski predsednik Anglije, če se ne motim, se pravi zelo pomemben človek, vpliven človek in je enkrat je prišel do te osebe nek pomemben mož in je zahteval njegovo, mislim, prosil za, da je lahko imel sestanek z njim, pa so mu tajniki rekli, naj počaka, da ima neke pomembne opravke ta Gladstone ministerski predsednik. In je čakal, rečeno je bilo eno uro, nekaj takšnega, potem se je pa naveličal, ne, ni več mogel čakati in je pogledal skozi luknjico v vratih, skozi ključa, se pravi luknjo za ključ in je videl, da se ta zelo pomemben, zelo vpliven človek je na vseh štirih in ponaša konja za to, da se lahko njegova vnukinja igra na njemu in ga jezdi. Ne, in zdaj, on je vzel, in šila prav pa zelo smešno to poveda, se spustil v to obliko konja, nekak ja se igra kot konj, ampak da to lahko primeramo s tem, kako Krišna vzame svoje podobe, ne, da to ni bil prisiljen na to, ampak je to zaradi odnosa, zaradi svoje zabave. To je njemu bilo v užitek, ni on bil to, ni trpel v tem stanju, ampak je to delal z užitkom, ker je tudi imel ta lep odnos s svojo vnukinjo. In podobno Krišna, gospod Krišna tudi se igra s svojimi baktami, prizarja te čudovite zabave. In za začetek te lile gospoda Varahadeva lahko obiščemo neko nekak predhodni dogodek in to je, ko so se štiri komare, to so sinovi gospoda Brame, so se že pojavili, so se kot osvobojene duše in so se odločili, da bojo obdržali obliko petletnih dečkov. Niso hoteli odrasiti. Gospod Brama jih je prosil, naj jim je ukazal, dejansko je bil njihov oče, jim je ukazal, naj širijo prebivalstvo vesolja, naj imajo potomstvo. Ampak oni so videli, da je to past, da se bo zapletlo materialno življenje. Na tak način so rekli, ne, mi bomo obdržali oblike petletnih otrok in so šli po svoje, so se uprli svojemu očetu. In tako so potovali po svetu in so potem pritavali do Vajkunte, duhovnega sveta so tudi prišli, vse do vrat, kjer sta jo pa ustavila stražarja Jai in Vijay. In to sta zdaj zelo pomembna lika v tej zgodbi, ki jo bomo povedali. To sta spravi stražarja na Vajkunti in sta tudi osvobojene duše čiste bakte. Na tej točki štiri komare še niso bili čisti bakte, so pa bili na impersonalni osvoboditvi. Niso bili majavadi, ampak so bili impersonalisti, niso še poznali užitka bakti joge, ampak so bili še vedno zelo vzvišene duše. In rečeno je pač, da ti zelo napredne osebnosti so se v tej situaciji, ko so se sreča, zelo čudno vedli, zelo nenavadno za njihov vzvišen položaj. In kaj se zgodilo, se pravi, štiri komare so želeli vstopiti v Vajkunto, da bi videli, kaj je tam noter, jih je zanimal. Jai in Vijay sta jih pa tako malo po stran pogledala, neki petletni nagi otroc pred vrati. Ne, vi ne pašete sem, ne. In so, ni bil nek konflikt, ampak je zelo nenavadno, da se to zgodilo. Ponadi se te osebnosti ne bi tako obnašali. In potem, kar je sledilo, vemo, so štiri komare so prekleli Jaya in Vijaya, da naj se spustita na zemljo in postaneta demona. Kasneje potem se pojavi gospod Višnu in se nekako izkaže, da je on vse to zorkestriral, da je on povzročil to vedenje v njih, da je lahko prišel do te lile, do te zabave, ker si je želel dobrega spopada. Ampak, zakaj? Ker on je pač gospod Višnu, na Vajkunti se noben ne bo pretepal z njim, on si je želel tega malo, te rase, da se bojuje, da je junaški. Na Vajkunti pa tega ne bo dobil. Obenem pa tudi ni želel kar iti, kar tako se spustiti na materialni svet, da bi se z demoni, krenimi demoni pretepal, ker kot vemo, kaj se je zgodil v Krišna Lili, ko je Kalijavana, en demon, želel spopada z gospodom Krišno, ga Krišna sploh ni. Sploh mu ni nič nobene misli dal. On je stran šel, ni pokazal nobene žele, da bi se spopadil z njim in je pustil, da ga Mučukunda sežge z svojim pogledom. Ni se ga sploh dotakniti želel, ker ni bil bakta. In zato je tudi gospod Višnu potem povzročil, da sta Džaj in Vidžaj se spustila na zemljo. V treh jugah sta bila več parov demonov, spravi v Satya jugi sta se pojavila kot Hiranjakša in Hiranjakašipu, v dva para jugi, v tretje jugi kot Ravana in Kumbakarna in v dva para jugi kot Šišupal in Dantavakra. In to je naredil, ja, gospod Višnu, ker si je želel, spravi spet, on si je želel te zabave, tega užitka, pretepa, ni nič bilo pod prisilo. On vse, kar se dogaja, dejansko on orkestrira, da lahko on uprizarja svoje zabave. Zdaj bomo šli malo nazaj v Svayambhuva Manvantaro, kjer se je gospod Varahadev prvič pojavil. To je še preden se je Hiranjakša in Hiranjakašipu, preden sta se spustila na zemljo. In tukaj se je zgodilo, nisem točno zasledil razloga, ampak je zemlja padla v morje, v Garbhodaka ocean. In potem gospod Brahma in vsi ti vzvišeni modreci na Brahma Loki niso vedeli, kaj naj narediti. Ne, zemlja je padla v to umazano mesto, nekaj moramo narediti. V tem trenutku se je Brahma posvetil molitve gospodu, da naj pomaga situaciji. In iz Brahmove nosnice je slavno priletel ven veper, se pravi gospod Varaha, kar je zelo nenavadna stvar. Meni se to zdi ena izmed najbolj fantastičnih pojavov gospoda Krišne, kar jih imamo v zapisih, ker je res nekaj čudnega. Mislim, iz nosnice je prišel ven v obliki vepra, spravi divjega prašiča. Rečeno je to, vsi so čudni gledali, ko so bili prisadni, niso vedeli, kaj naj si mislijo. Veliko, nekaj jih je vedelo, da je to, si je kmalo ugotovilo, da je to gospod Krišna, nekaj pa jih cel čas ni vedelo, kaj se dogaja. Najprej prišel z nosnice, zelo majhen veper, bil v velikosti konice Brahmovega palca. Potem je pa začel rasti. Najprej je bilo rečeno, da je bil velik kot slon, potem kot gora, pol pa je zrasel velikosti celotne Brahma Loke, spravi je celo nebo prekril in so sem gledali. Ok, to je pa nekaj fantastičnega, res ekstravagantnega. In lahko se vprašamo, zakaj je izbral v tej situaciji obliko vepra. Gospod Krišna se je pojavil kot veper, zato spravi vepri, mogoče vsi tega ne vedo, ampak zelo dobro plavajo. Izjemno dobri plavalci so in bilo je treba zemljo rešiti iz morja in se je pojavil v tej obliki, da je lahko plaval. In tudi zato, ker je bilo zemlja, je bilo rečeno, da je zelo v umazane mesto. In vemo, kaj prašiči radi delajo, v kakšnih krajih se radi nahajajo. In je tako malo tematsko vse povezal gospod Krišna, se pojavil v tej obliki kot zabava. In je, se pravi, on je potem se potopil v ocean, ga je podakal ocean in našel zemljo tam potopljeno in jo pripeljal nazaj na površino in je postavil nazaj v svojo orbito. Ko jo je rešil, je dvignil jo je na svojem oklju. Spravi, vepri imajo, niso kot pujski na kmetiji, pujski nimajo okljo, ampak vepri, divje svinje pa imajo zelo, lahko tudi zelo velike okle. In jo je dvignil na oklju in jo postavil gor. Takrat, ko se je dotaknil, ko se je dotaknil zemljo, jo je tudi oplodil. Spet nekaj čudnega, ampak ja, oplodil jo je. Mi vemo, da je zemlja, Budevi, utelešena zemlja, personifikacija zemlje, je dejansko večna spremljevalka, večna žena gospoda Višnoja. In tukaj sta se nekako spet združila v tej zabavi. In ob tem dotiku se je zemlja oplodila in rodil se je Bauma ali Naraka, ki bo kasneje postal Bauma Sura ali Naraka Sura. Bauma, ker je Bumi, je Bauma njen sin. Tukaj sem našel še en zelo zanimivo anekdoto, ko je Šila Prabhupad, je dal inštrukcije svojim slikarjem, ki so za BBT slikali, so ga vprašali, ko so se ukvarjali s temi problemi, veliko, kako podobiti Krišno, to je res. In so mogli gospoda Varaha upodobiti in zdaj vepri glihne veljajo, se pravi, za zelo privlačne. In je zelo hecno vprašanje, ta učenc, ki je hotel rešiti ta problem, je vprašal Šila Prabhupada, a obstajajo kakšne inkarnacije Krišne, ki niso privlačne, ki niso lepe. Vemo, da Krišna je vse privlačen, da ima vse dobre lastnosti, je izjemno, spravi zelo lep, ampak tukaj zdaj tem učencu ni bilo čist jasno in je Šila Prabhupad zelo jasno dal navodilo, ne, on je zmeri lep in tudi kot Varahadev je izjemno lep, zelo lep je. Tako da potrud se, da ga čim lepš nareši, naslikaš. In meni se zdi, da je našim slikarjem dost lepo rat, ali ni zdaj neka grda zver na naših BBT slikah, ampak je zelo tako eleganten veter. In potem se, ko se je tukaj v svojem buva manventari pojavil gospod Varahadev, je tudi prišel, da vzpostavi jagjo za to dobo. In on je dejansko personifikacija, utelešenje jagje, gospodar vseh in gospodar in uživalec vseh rezultatov žrtovanj. In rečeno je, ko je prišel ven iz vode, iz Garbhodaka oceana, se je otresel, da je spravil vodo sebe in so njegove dlake so priletele na zemljo. In te dlake so danes kuša trava, ki se uporablja na katerim sedimo pri različnih obredih v naši tradiciji. In tudi različni deli njegovega telesa so inštrumenti, so ingredients, sestavine za žrtovanje. On je izjemno ključen, ta izjemno ključna osebnost za uspeh naših žrtovanj. Lahko mu tudi, tukaj bom zdaj navedel en način, kako lahko izražamo naše molitve za gospodu Varahi, kako je za nas to aktualno. In tukaj je zdaj še ena zgodba iz Čajtanja Lile, ko je gospod Čajtanja je rečeno, da je bral da je bral slave gospoda Varahadeve in je postal zelo navdihen in je prišel k svojemu prijatelju Morari Gupti njemu na dom in je začel klicati šukra, šukra, kar pomeni veper, veper. In je čist navdihen, je skakal, plesal in je potem tudi prevzel podobo gospoda Varahadeva in pokazal, da on je dejansko ta gospod Krišna Varahadev. In tudi v tej podobi potem dvigne vrč in zapozira isto, kot je gospod Varahadev dvignil zemljo in s tem nekako to isto nakaže. Potem pa da ene zelo, zelo take zanimive, zelo močne inštrukcije, da on isto kot gospod Varahadev sem prišel, da vzpostavim jagjo, ampak za to dobo je ta jagja Sankirtan jagja. In tukaj in rečeno je, spravi, ja, da gospod Varahadev je ključen da prije do popolnosti naših žrtovanj. In zdaj, za nas je ta misija, ki nam je Šrila Prabhupada zaupal, zelo aktualna in lahko za nas pomembno, aktualno, da molimo gospodu Varahadevu za uspeh te naše misije, naše Sankirtan jage. To je en aspekt, druge pa tudi, da je za nas jagja tudi džapa, naša džapa. Spravi, to je tudi del Sankirtan jage. Tudi gospod Krišna pravi, da med žrtovanji je džapa, petje svetih imen. In isto lahko molimo gospodu Varahadevu za dobro džapo, za popolnost naše džape, spravi džapa in naša Sankirtan misija. Ravno zdaj poteka z predavanje, recimo, Avdarja Dam Prabuja tam na pravni fakulteti. To se, spravi, naša misija se v vsakem trenutku izvaja in upimo, da bo gospod Varahadev upomočil, da teh pomagal, da ti ljudje, ki so prišli na njegovo predavanje, da dobijo milost gospoda Čitanje. Zdaj, spravi, se vračamo, ko se je rodil Balmasura iz stika Bumi Devi, spravi zemlje in gospoda Varahadeve. On je bil najprej bakta. Gospod Varahadev ga je naučil bakti jogo in ga je mu je tudi zaupal kraljestvo, ki ga je dobro vodil in je bil darmičen. Ampak kasneje je zaradi slabe družbe. Imel je dobro, spravi, nature versus nurture, spravi, narava proti vzgoji. Tukaj je on bil rojen z dobro naravo, ampak je zaradi slabe družbe je postal demon. Balmasura je postal. In on se je družil z demonom Banasuro in potem vidimo, to je tudi zgodba v Krišna Buku. Je on ta, ki je ograbil teh 16,000 princes, ki jih je gospod Krišna to rešil in se poročil z njimi. In to je zanimivo je, da je, ko se je rodil, je Bumi Devi prosila gospoda Varahadeva, naj ne ubija njenih sinov. In spravi, zdaj ta Balmasura postal demon, bilo ga je treba ubiti in je Krišna naredil eno spletko, da je sabo vzel svojo ženo Satyabamo, ki je dejansko izvorna, rečeno je, da je ona izvorna oblika Bumi Devi. In je večna, spravi, je Bumi Devi večna spremljavka gospoda Krišne, prav tako Satyabama, ampak Satyabama je ta izvorna oblika. In ko jo je vzel sabo, da obračuna z Balmasuro, je Satyabama prišla, tak ognjevit duh je padla noter v film, kot rečemo, in je rekla, ubiga, ubiga. In gospod Krišna je sam čakal na ta moment, evo ga, ok. In je s Darshan čakro ubil Balmasuro. Spravi, sam čakal na to dovoljenje. In to je tudi del te zgodbe, ko se gospod Čajtanja pojavil kot Varahadev v hiši Morari Gupte, je je rekel, se pravi najprej to, da on vzpostavi jagjo, podobno kot Varahadev in kot Sankirtan jagjo. Druga stvar je pa rekel, in jaz ne toleriram, če se ogroža moje bakte, če se žali moje bakte. In je rekel, to lahko vidiš celo lastnega sina, Balmasuro, sem ubil, ker je postal demon in je začel ogrožati moje bakte. In tukaj vidimo, ne, da to je izjemno slaba stvar za naš duhovni napredek. To je nekaj, kar se moramo v vsakem trenutku paziti, da imamo te lepe odnose z baktam, da ne žalimo bak. To je prva žalitev svetemu imenu, ki nam bo porušila naše duhovno življenje. In isto tukaj vidimo, celo lastnega sina bo Krišna ubil, da zaščiti svoje bakte. Ni mogel tolerirati. Na podob način je tudi Šačimata, ko je užalila Advaita Acharyo, je gospod Čaitanja sploh ni mogel tolerirati. Ni vprašanja. Gremo naprej in je potem je spravi rečeno je, da je Varahadev, on se pojavi v dveh različnih časovnih obdobij. Ni, v Bhagavatamu je to nekak se je združil v eno zgodbo, ampak on je se pojavil v dveh manvantarah, spravi najprej v Svayambhuva manvantari, potem je pa tudi v Čakšuša manvantari se pojavil. To je doskrat nekak predmet zmede med baktem, ampak prvič je rečeno, da se je pojavil kot v beli barvi, drugič pa v rdeči. In v tej rdeči, ko je bil drugič v rdeči barvi, takrat se je pol tudi pojavil naš prijatelj Hiranjakša. Spravi, to sta bila Džaj in Vidžaj, ki sta se prvič pojavila kot Hiranjakašipu in Hiranjakša brata, sinova Diti in Kašjape Munija. In Hiranjakša pomeni tisti, ki ima svoje oči ves čas na zlato, ki ves čas zlato išče. In on je teroriziral, ona s bratom sta terorizirala celotno vesolje. Bila sta izjemno močna demona, vsi polbogovi so se ima umaknili, s poti so se obal. In na eni točki je Hiranjakša uropal zemljo vsega zlata. Zlato najdemo v sredici zemlje, pod skorjo, in on je to vse nekak ven pobral in zaradi tega je zemlja zgubila nekak ravnotežje v svoji orbiti in je padla v Garbhodaka ocean kot prvič. Ko smo že prej povedali, spravi se to dvakrat zgodilo, zanimivo. In potem se je spet pojaviti Varahadev za isto nalogo in je spet rešil zemljo. In ko je prinesel zemljo ven iz oceana, ga je takrat ga je napadel ta Hiranjakša, demon. In ga najprej, prva stvar, ko sta se srečala, ga je začel žaliti. Ga je Hiranjakša začel žaliti in mu je rekel mu je, da je amphibious beast. Zdaj jaz si to prevajam kot dvoživka. Je to bilo nekak amphibious je, ja, da zemlji in na vodi, nekak tak neka manjševalnica. In je rečeno, da je gospod Varahadev je nekak, da so ga te besede zbodle, da so ga zabolele in da spravi izražil se je obagal tamo, da mu to ni bilo všeč, seveda. On je sam sebi je zadovoljen ves čas, ne more ga nič istira, dejansko spraviti, ampak še vedno ene stvari so mu všeč, ene niso. Tukaj tudi spravi še tretja povezava s to lilo, ko je gospod Čaitanja bil pri Murari Gupti in je rekel, Sprav isto kot je tukaj Hiranjakša zbodel Varaha Deva, ga je nekako ranil svojim besedami, je gospod Čajtanja rekel, da je tam v Varanasiju, je tam en lisac, en reskel, Prakašananda Sarasvati in on seka moje telo, je razkosal moje telo s svojimi ostrimi besedami, ko širi to Maja Vado filozofije gospoda Šankaračarje. In tukaj vidimo, da Šila Prabhupada je isto zelo, zelo trdno se postavil proti Maja Vadi filozofiji, celotna naša našo gibanje, ki ga je začel gospod Čajtanja, je ves čas v vojni ali z dejansko linijo Šankaračarja ali pa s to filozofijo, ki je nekako predominantna v svetu. Povsod vidimo tudi v nas samih, ko naj bi bili bakte, vidimo, da so neke tendence, da smo impersonalni, da smo žaljivi do gospodove osebne podobe. Recimo, ko mantramo, se dostkrat obnašamo do gospoda, kot da ni oseba, kot da je pač neka stvar, neka beseda in ga tudi, ko nismo pozorni pri naši džapi, ga nekako ignoriramo. In to je nekako, se lahko reče, da je manifestacija te Maja Vade v nas. Spravi, tukaj je še ena nevarnost na naši duhovni poti danas. Spravi, ena je, da žalimo bakte, ena je pa, da žalimo gospodovo osebno obliko. In tega tudi gospod ne more, mislim, ne mara, res ne mara tega. In potem sta se spopadla, Hiranjakša in gospod Varahadev sta se spopadla. Rečeno je bilo, da sta imela res epski dvoboj, več tisoč let sta se borila. In da najprej sta se s kiji spopadla z gorjačami. In na eni točki mu je Hiranjakša zbil z rok. Spravi, to je še vedno neka zabava. Ne? Gospod Varaha, da on bi lahko v trenutku pokončal tega demona, celo ne bi mu bilo treba stopiti dol in ga sam se soočiti z njim, on bi lahko svoje bakte poslal nadno, on bi svojo materialno naravo, ga bi zlahka pokončal, ampak on si želi tega dvoboja, si želi te zabave, da je neko napetost v stvari, da ujame naš um in spodbudi našo meditacijo nam. Spravi, zdaj mu je zbil ki iz rok in ga potem tudi Hiranjakša ga nekako zafrkava. No daj, jaz sem darmič, nočem te napasti, nočem v tej, nočem imeti te prednosti na tabo in te nočem napasti, ko si neoborožen. No daj, pober svoj ki. In to je isto nekako ujezilo gospoda Varaha Deva. Ves čas ima ta tak nekako tist stopnjevanje, ves čas se stopnjuje ta napetost tega dvoboja. Na koncu pa gospod pokaže, da na vse zadnje pa mu nič ne more. In ga je pokončal z eno bogo klofuto okoli ušesa in demon je umrl. Ni na koncu, ni nikoli v Krišnovih lilah ne najdemo, da bi res imel kako pravo šanso, pravo možnost za zmago. Demon zmeri je potem na koncu, da zelo, kako bi rekel, Bogo umre. Ta demon zmeri je poražen. Dostkrat, mislim, to je, tukaj je še dobre bilo. Imamo še kake hujše, ko je gospod sam z travno bilko ali pa sam z konico prsta ubil demona ali pa kakšnega, ki ga je užalil. To je še kar dobre bilo. Spravi bom, zdaj za zaključek bom malo obnovil. Spravi, gospod Krišna, on, njegova celotna poanta, kar koli se dogaja, je, da on se rad zabava, da on hoče uživati vse njegove vse te lile, ko se gre za neke spopade, ali za spopade, ali za neke prijateljske odnose, ljubezenske odnose, karkoli on počne, on dela iz lastne želje, da se zabava, da se ima fajn. In mi kot bakte, mi smo idealno smo namenjeni temu, da mu pomagamo pri teh zabavah, da povečamo njegov užitek, da mu služimo. In recimo naš sankirtan, ena interpretacija sankirtana je, da mi združimo te padle duše spet z gospodom Krišno, da jih pripeljemo skupaj in da je to kot nek kot rasa lila, je rečeno, kot ta ples, da spet združimo Krišno in njegove padle bakte. In spravi, naš sam cilj je, da mi mu nismo na potu, da smo njegov inštrument, pomagamo mu, da se zabava, pomagamo njegovim baktam, skupaj sodelujemo. In najbolj pa moramo potem paziti te, spravi, moramo se ozirati na to, da ga ne užalimo, da ne delamo stvari, ko mu niso všeč. Najhujše, kot smo rekli, najhujše je, da mi žalimo bakte, da škodujemo baktam. In da škodujemo drugim s tem, da toleriramo Majavado filozofijo, ki dejansko ločuje, ki je izjemna ovira za ljudi, da pridejo do bhakti joge. Ljudje so zmedeni zaradi te filozofije in Šila Prabhupada je bil izjemno vztrajen pri tem, da se je boril pri tej filozofiji in je dejansko pomaga s tem ljudem, da pridejo nazaj do Krišne, da pridiga filozofijo zavesti Krišne in se bori proti Majavadi filozofiji. Se pravi, to je naša naloga, da pomagamo gospoda, da se ima fajn. Pa se mu tudi mi fajn imel. To zem je zmanjkal materijala, zgleda, da bomo imeli zgodn prasadam. Nisem do 8 zdržal. Razen, če ima kdo še kakšno vprašanje, komentar. Drač pa... Šila Prabhupada ki, Šila Varahadeva ki.